Blaðsíða 12. En þegar líður á kvöldið og Ási á að fara í háttinn, ráða þau ekkert við hann. Hann harðneitar að fara að sofa og lætur öllum illum látum. Þá fær Una góða hugmynd. Heyrðu, Ási, hvað segirðu að sofa í tjaldinu í nótt?
Já, 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 sofa í tjaldinu.
Hann rýkur af stað og finnur litla svefnpokan sinn og bangsan. Ætlarðu að láta Ása vera einan út í tjaldi í alla nótt? Spyr Ævar hissa. Nei, ertu klikkaður? Svarar Una hlæjandi. Við sofum auðvitað líka í tjaldinu. Þannig atvikaðist það að þau sváfu út í tjaldi þessa nótt. Ef þau hefðu ekki gert það, hefði kannski allt farið á annan veg.